Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 7. maj ili svibanj 2014. Ovo su najvažnije vijesti. Učesnici protestnog marša krenuli pješke iz Tuzle, Zenice i drugih gradova prema Sarajevu, gdje će 9. maja zajedno s građanima brojnih mjesta pred institucijama vlasti federacije tražiti smjenu.
Samim tim što nema više ni fabrika i što nije ništa naše i što imamo 530.000 nezaposlenih, mi kričimo za sve, znači da imamo život dostojan čovjeka i u Sarajevu da kažemo da je kraj korupcije i kriminala.
Kad smo mogli trpiti 20 godina, mogu da trpim 2 dana pješačenja.
I ove srijede radnici uništenih firmi Tuzlanskog kantona održali proteste ispred zgrade pravosudnih institucija.
Već 9 mjeseci nemamo plata, nemamo povezan radni staž, nemamo pravo na liječenje. Ova gumija traje već od privatizacije.
Na današnji dan prije 21 godinu srušena Ferhadija džamija u Banja Luci. Skupština Kosova izglasala raspuštanje, čime su se stvorili uslovi za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Ukrajinske vladine snage preuzele kontrolu nad gradskom vijećnicom u Mariupolju od proruskih separatista. Ukrajina dobila prvu tranšu od MMF-a u iznosu od 3 milijarde dolara. Pijanista svjetskog glasa Ivo Pogorelić otvara Sarajevske večeri muzike. Vrijeme sutra, pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširniji pregled pripremio Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz Tuzle, Srebrenika i Lukovca jutros je krenula kolona učesnika protestnog marša prema Sarajevu. Njihov put simboličnog naziva Marš slobode, put bez povratka, protest je zbog neispunjavanja zahtjeva plenuma građana iz više bosansko-hercegovačkih gradova. Oni bi u petak trebali stići u Sarajevo, gdje će zajedno s građanima iz drugih gradova održati proteste. Na protestni marš krenula je jutros i prva grupa članova plenuma građana Zeničko-Dobojskog kantona. Kako je saopćeno iz plenuma, marš je otvoren za sve građane, a prvo priključenje maršu očekuje se na Lašvanskoj petlji za učesnike općina Srednjebosanskog kantona. I ove srijede oko 100 radnika uništenih firmi sa područja Tuzlanskog kantona okupilo se na mirnom protestu pred zgradom pravosudnih institucija u Tuzli. Traže brže rješavanje sudskih sporova i zatvaranje stečajnih postupaka u njihovim preduzećima. Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu koju je podiglo kantonalno tužilaštvo protiv Mirze Bajića zbog postojanja osnovane sumnje da je kao odgovorna osoba u javnom komunalnom preduzeću Komunalac počinio krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja, prilikom čega je toj firmi pričinjena materijalna šteta u iznosu većem od 1 milijun maraka. U velikom broju džamija u Bosni i Hercegovini i dijaspori danas se prigodnim programima obilježava 7. maj, dan džamija, koji je Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini proglasio, jer je na taj dan 1993. godine srušena Ferhadija džamija u Banjoj Luci. Skupština Kosova izglasala je svoje raspuštanje, čime su se stvorili uvjeti za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Predstoje konsultacije s predsjednicima stranaka o datumu izbora. Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal saopćilo je da je privedeno 6 osoba zbog sumnje da su omogućili nezakonito ostvarivanje prava na starosnu penziju većem broju osoba i oštetili državni budžet za oko 600.000 eura. Ukrajinske vladine snage preuzele su kontrolu nad gradskom vijećnicom u Mariupolju od proruskih separatista. Pobunjenici koji su zauzeli zgradu prošle sedmice napustili su je jutros. Ukrajinska vlada optužila je Rusiju za pomaganje pobunjenicima i poslala je trupe na istok zemlje kako bi obnovila ovlasti vlade u Kijevu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je danas vlasti u Kijevu da odmah prekinu, kako se navodi, upotrebu sile protiv sopstvenog naroda. Nelegitimne vlasti u Kijevu grubo krše opće priznata prava pod pokroviteljstvom Zapada, navodi se u saopćenju. Europska unija pozvala je Rusiju da se uključi u diplomatsko rješavanje krize u Ukrajini i upozorila na mogućnost uvođenja dodatnih sankcija u slučaju dalje destabilizacije te zemlje. Nakon nedavne odluke Međunarodnog monetarnog fonda, Ukrajina je dobila prvu tranšu od oko 3 milijarde u okviru plana pomoći od 17 milijardi dolara. Ustavni sud Tajlanda smijenio je predsjednicu tehničke vlade Yingluck Shivanatru zbog zloupotrebe položaja. Sud je ustanovio da je premijerka prekršila ustav time što je imala skriveni plan kada je 2011. godine iz stranačkih interesa premjestila šefa službe bezbjednosti na drugi položaj. 20. Sarajevske večeri muzike, večeras u Narodnom pozorištu u Sarajevu, otvara jedan od najznačajnijih svjetskih pijanista, maestro Ivo Pogorelić. Danas u Zenici u prvom susretu finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine sastaju se Čelik i Sarajevo.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Uz slogan Marš slobode, put bez povratka, jutro su iz Tuzle i Zenice pješice prema Sarajevu krenuli građani na protestni skup zbog neispunjavanja zahtjeva plenuma građana, a protestni skup će biti održan u petak 9. maja pred institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Njima će se pridružiti i stanovnici brojnih drugih gradova, i to već danas na putu prema Sarajevu, javljaju naši reporteri Maja Nikolić i Šerif Babić.
Iako prosvjednu šetnju prema Sarajevu iz drugih gradova Bosne i Hercegovine organiziraju plenumi, u Tuzli plenum nije uključen u Marš slobode. Organizator prosvjedne šetnje prema Sarajevu iz Tuzle je udruženje Velika djeca. Predsjednik Almir Arnaut kaže da je do sada poslano niz zahtjeva prema kantonalnim vladama i vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ali da nisu ispunjeni.
Mi ćemo se kretati u ova tri dana, znači prema parlamentu federacije, gdje je predat zahtjev za otvorenu sjednicu sa našim parlamentarcima i vladom federacije. Samim tim što nema više fabrika i što nije ništa naše i što imamo 530.000 nezaposlenih, mi krećemo za sve, znači da imamo život dostojan čovjeka i u Sarajevu da kažemo da je kraj korupcije i kriminala.
Arnaut također ističe da se neće vratiti iz Sarajeva ukoliko vlada federacije ne ispuni zahtjeve.
Mi očekujemo da 9.5. kada je dan antifašizma, dan Europe, dan onog za što su naši djedovi, majke i očevi, dan koji je donio svo dobro u zadnjih, znači 67 godina, će vratiti makar svijestom i bosansko-hercegovačkom narodu da je vrijeme da živimo pošteno. I mi nemamo šta da izgubimo, mi tražimo našu Bosnu i Hercegovinu nazad.
Desetak građana Srebrenika također se priključilo prosvjedima. Sejo Dadanović.
Nijedan se nije udostojio da izađe i da kaže nama, nego šalju na nas policiju, šalju Vučjake, neće da pričaju sa nama, znači dosta je više. A Lekšić, Magundžija, Bakir, Komšić, Radmak su pošteni, nek iziđu pred nas.
I građani Lukavca pridružili su se jutrošnjem Maršu slobode. Najavljuju ostanak u Sarajevu sve do ispunjenja zahtjeva. Skupina koja je danas krenula sa Petlješički brod planira do večera spreći prvu etapu dugu 55 km i prespavati u Kladnju. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Grupa od 15-ak Zaničana okupila se ispred robne kuće Bosna i pješice krenula prema Sarajevu kako bi u petak 9. maja učestvovala na masovnom skupu, čiji je glavni cilj natjerati odgovorne u vlasti da osiguraju uslove za dostojan život čovjeka. Članica rukovodstva plenuma građana Zenica Sandra Planičić.
Tražimo između ostalog smjenu vlade, saradnja je izuzetno dobra, bit će tačke spajanja, dakle polazak iz Zenice, iz Abzovića, iz Bugojna, Mostara, Bihaća. Biće hotel gdje će se sastajati.
Put do Sarajeva je dugi i mogao bi za većinu biti iscrpljujući, iako je planirano noćenje u Visokom. Ipak, ne boje se izazova, kaže jedan od učesnika Benjamin Kaknjo.
Kad smo mogli trpiti 20 godina, ja sam još mlad, ja trpim nekih 8 godina, kad mogu da trpim, tako toliko vrijeme mogu da trpim 2 dana pješačenja.
Druga grupa građana koji ne mogu podnijeti pješački pohod prema Sarajevu će krenuti na dan održavanja protesta. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Stotinjak radnika tvornica propalih u privatizacijama i ove srijede su se okupili pred zgradom pravosudnih institucija u Tuzli. Među njima su bili i radnici Dite, za koju se najavljuje stečaj, a oni to ne žele. Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata, kaže da se završavaju procjene vrijednosti Dite, te da vlada Tuzlanskog kantona ima namjeru da izmiri sve obaveze prema ovim radnicima.
Prioritet rješenja nas radnika Dite je tu radno-pravni status prije bilo kakvog pokretanja radno-pravni status radnika Dite. Znači naša potraživanja, plate, PIO i MIO, s tim da je vlasnik dao da daje Ditu za marku, što skupština mora nominovati, znači saglasi da se Dita vraća vlasništvo vladi Tuzlanskog kantona i postoji ponovno većinski državni kapital gdje bi oni birali novi nadzorni odbor upravu sve.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je ispod međunarodnih standarda i prosjeka kada je u pitanju zastupljenost žena u političkom životu. Nisu lideri, odnosno liderice stranaka, nema ih na čelnim pozicijama izvršne vlasti. Uoči raspisivanja predstojećih izbora uputile su apel da se više pažnje posveti njihovom mjestu u političkom životu. Prenosi Dženana Halimović.
Žena nema na mjestima lidera političkih partija. Nijedne žene nema u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, niti u kolegiju parlamentarne skupštine. Zastupljenost žena u rukovodstvima stranaka je ispod 20%, iako postoje zakonski okviri koji obezbjeđuju ravnopravnost. Političke su stranke i glavni krivci zašto pozicije nisu pravednije raspodijeljene, kaže Niko Lozančić, predsjedavajući Komisije za ravnopravnost polova Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
Političke stranke kandidiraju osobe za čelne dužnosti i ako ih političke stranke ne kandidiraju, ne možete izabrati. Političke stranke na ovaj ili onaj način, ljepši ili manje ljepši način, zamole svoje kolegice da odstupe od nekih viših interesa, ali opet su to političke stranke.
Nermina Zajmović-Uzunović, zastupnica u državnom parlamentu, na pitanje zašto se žene ne bore da budu izabrane na visoke pozicije, najprije unutar stranaka, kaže.
Kad se pojedinci organizuju političke partije, onda rade kao tim i dogovaraju se kao tim i predviđaju ko će koje funkcije unutar određene institucije, kao što je parlamentarna skupština, pojedini izabrani članovi dobiti.
Bosna i Hercegovina zbog takvog pristupa ima i loši rejting na ovom polju. Ajlovan Hilmerdanović, savjetnica za rodnu ravnopravnost OSCE-ovog ureda za ljudska prava.
Sa 22% žena u parlamentarnoj skupštini ovdje u Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina stoji ispod prosjeka u OSCE regiji i ispod međunarodnih standarda prema kojima se je obavezala.
Sa foruma je upućen apel strankama da pred raspisivanje izbora omogući ženama i bolje pozicije i kandidatski status. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini živi oko 15% osoba sa invaliditetom i nisu zadovoljni odnosom vlasti prema njima. Državni izvještaj o primjeni konvencije UN-a o pravima ovih osoba biće predstavljen u svjetskoj organizaciji. Međutim, koalicija nevladinih organizacija smatra da izvještaj ne odražava stvarne potrebe ovih ljudi. To ih je navelo da urade alternativni izvještaj koji je predstavljen danas u Sarajevu, informiše Dženana Karabegović.
Ira Adilagić ima 24 godine i trenutno pohađa master studij iz psihologije u Tuzli. Ira ima oštećenje sluha i ubraja se među 15% osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Najveći joj je problem, kako kaže, komunikacija sa ljudima.
Komunikacija s drugim ljudima to je stvar barijera jer se sve svodi oko komunikaciju u svim segmentima života, i u zapošljavanju, u obrazovanju, i u porodičnom, u svakom segmentu.
Fikret Zuko ima oštećenje vida i svakodnevno se susreće sa brojnim barijerama u Sarajevu. Prema njegovim riječima, najneophodnija pomagala slijepim osobama su ona koja se tiču njihovog bezbjednog kretanja.
Samo kretanje. Prvo, nema riješena obuka za kretanje, a drugo, prostor, ulice, zgrada i tako dalje nisu pristupačne slijepim ljudima.
Bosna i Hercegovina na svim nivoima vlasti ima preko 160 zakona i podzakonskih akata u kojima se pominju osobe sa invaliditetom. Ono što jeste najveći problem je što se ne primjenjuju. Ova populacija navodi kako je diskriminisana po svakom osnovu, ali i da samo pitanje definicije osoba sa invaliditetom nije riješeno. Milorad Jović iz koalicije Kolosi Bijeljina.
Čak smo imali žene koje su imali amputacije po oba dve dojke, a nemaju rješenje. Da su to žene sa invaliditetom.
Osobe sa invaliditetom su nezadovoljne i odnosom države prema njima. Izvještaj BH institucije o primjeni konvencije o njihovim pravima koji će biti predstavljen u UN-u ne smatraju kompetentnim. To je razlog zbog kojeg je 65 organizacija koje okupljaju ovu populaciju sastavilo alternativni izvještaj. Leila Somun Krupalija, koordinatorica projekta.
Alternativni izvještaj se ne bi radio da nismo pokretu osoba sa invaliditetom smatrali da izvještaj Bosne i Hercegovine ne oslikava stvarno stanje na terenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
15:14, kratko podsjećanje na vijesti dana. U toku sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, učesnici protestnog marša krenuli pješke iz Tuzle i Zenice prema Sarajevu, gdje će 9. maja zajedno sa građanima drugih mjesta pred institucijama vlasti federacije održati proteste. I ove srijede radnici uništenih firmi Tuzlanskog kantona održali proteste ispred zgrade pravosudnih institucija. Na današnji dan prije 21 godinu srušena Ferhadija džamija u Banja Luci. Skupština Kosova izglasala raspuštanje, čime su se stvorili uslovi za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Ukrajina dobila prvu tranšu od MMF-a u iznosu od 3 milijarde dolara. Pijanista svjetskog glasa Ivo Pogorelić otvara Sarajevske večeri muzike. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Pretežno oblačno, s kišom i pljuskovima. Temperature od 14 do 19, a u Hercegovini do 24 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Maestro Ivo Pogorelić večeras otvara Sarajevske večeri muzike.
Stara mudrost Leonarda da Vincija. Voda koju dotičemo u rijeci je prva od one koja nailazi i posljednja od one koja je otekla.
Dan otvorenih vrata u Sarajevskoj gradskoj biblioteci.
S obzirom na veliki broj odjeljenja koje biblioteka ima, mislim da je to jedan neprocjenjiv izvor znanja, pogotovo mene kao studenta.
U nastavku prvo iz svijeta. Prema izvještajima medija, ukrajinske snage ponovo su preuzele vlast u lučkom gradu Mariupolu u regiji Donjecka nakon teških borbi s proruskim separatistima tokom noći. U međuvremenu Međunarodni monetarni fond je uputio prvu tranšu pomoći Kijevu. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Izvještaji kanala 5 državne televizije Ukrajini kažu kako je Nacionalna garda ponovno zauzela gradsku vijećnicu te prisilila pobunjenike da izađu na ulicu. Za rusku agenciju Interfax, koja je potvrdila preuzimanje zgrade vlade, separatisti su izjavili kako su gardisti uhapsili 11 aktivista koji spremaju referendum za nezavisnost regije Donjeck. Glasanje o odvajanju još jednog dijela Ukrajine zakazano je za 11. maja. Roman Ljagin, samoproglašeni predsjednik takozvane izborne komisije, izjavio je za Reuters da oni, citiram, jednostavno više ne mogu živjeti u Ukrajini, te da se Ukrajina de facto već oprostila s njima, kraj citata. Američki državni sekretar John Kerry planirani referendum je nazvao neprirodnim i lažnim. Zabrinuti smo zbog aktivnosti proruskih separatista u Donjecku i Luhansku. Odlučno odbacujemo te ilegalne referendume koji bi dodatno podijelili Ukrajinu. On je dodao kako bi jedino ispravno bilo da se svim Ukrajincima pruži šansa da u budućoj vlasti glasaju na izborima koji su zakazani za 25. maj. Ako Kijeva već nije izgubio svoj industrijski razvijeni istok, onda stoji ozbiljna prijetnja da će se to desiti u nedjelju, ako stanovnici ruskog podrijetla glasaju za odcjepljenje. Što će se dalje dešavati zavisi od toga hoće li ova zemlja sa 45 miliona stanovnika otklizati u građanski rat ili u stanje zamrznutog konflikta koje bi onemogućilo svaku daljnju zapadnu integraciju. Samoproglašena Donjecka republika najvjerojatnije će slijediti sudbinu gruzijskih, Abhazije i Južne Osetije, azerbejdžanskog Nagorno-Karabaha te moldovskog Pridnjestrovlja, tvorevina nepriznatih u skoro cijelom svijetu i to još od 1991. godine.
Skupština Kosova izglasala je danas svoje raspuštanje, čime su se stvorili uslovi za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. O tome što predstoji javlja Amra Zeineli.
Prestoje konsultacije predsjednice Atifete Jahjaga sa predsjednicima stranaka oko određivanja datuma. Pretpostavlja se da će to biti 8. ili 15. jun. 90 poslanika kosovskog parlamenta podržalo je odluku o raspuštanju skupštine, a zašto je bilo potrebno? Više od 80 glasova. Inače, do ove situacije je došlo nakon neuspeha da skupština formira oružane snage Kosova, zašto su poslanici trebali da glasuju utorak. Ustavne amandmane za formiranje oružanih snaga zahtjeva i dvotrećinsku većinu manjinskih poslanika. Srbi su međutim bojkotovali glasanje zato što se nije razmotrio zahtev o produžetku rezervisanih mjesta za još dva mandata. Premijer Hašim Tači prethodno izjavio da izbora neće biti bez formiranja oružanih snaga, ali utorak rekao da skupština koja nije sposobna da formira vojsku ne sme da nastavi sa radom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini danas se obilježava Dan džamija kao sjećanje na 7. maj, kada je tačno prije 21 godinu u Banja Luci do temelja srušena Ferhat Pašina džamija, poznatija kao Ferhadija. Na isti dan 2001. izbili su neredi prilikom postavljanja kamena temeljca za obnovu ove džamije, podsjeća Gojko Veselinović.
Tokom trajanja policijskog časa 7. maja 1993. godine, u razmaku od samo 15 minuta, srušene su dvije najstarije džamije u Banja Luci, Ferhadija i Arnautija. 21 godinu nakon ovih događaja, dan džamija služi da se obnovi sjećanje i skrene pažnja javnosti na islamsku zajednicu. Glavni imam Muris Efendija Spahić.
I naravno, nazvali smo tu manifestaciju Dari Sala, odnosno džamija kuća spasa, jer džamija je tu i mora i da bude. Ona, osim što je objekat koji je lijep, koji je fin na oko, treba da zadovoljava i duhovne forme ljudi, da vjeru obogati čovjek svoju, onaj, a svakako i da bude primjer razvijena dobrih međuljudskih odnosa, poštovanja, respekta, što je nekada i bilo.
2006. godine počela je obnova Ferhat Pašine džamije. Iako obnova traje već 8 godina, teško je reći kada će biti završena.
Daleko smo mi od toga da možemo procjenjivati kad će neko da završi nešto, obzirom da su to prilično komplikovani radovi. Za običnog čovjeka to je gotovo neshvatljivo. Šta podrazumijeva, recimo, dekoracija jedne džamije, interijeru, kaligrafija i ostalo, to je umjetnost.
U znak sjećanja na 7. maj 2001. godine u Ferhadiji je klanjan tehvid za Murata Badića, koji je ubijen kada je pokušano polaganje kamena temeljca za obnovu ove džamije. Tog dana više stotina ekstremista spriječilo je postavljanje kamena temeljca tako što su kamenovali vjernike iz gradu Međlisa. Za izazivanje nemira i nanošenje fizičkih povreda sa smrtnim ishodom, pravosudni organi su počiniocima izrekli tek nekoliko simboličnih prekršajnih kazni, a ni do danas nisu pronađene i kažnjene Badićeve ubice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Približavamo se 9. maju, Danu Evrope, i uz ove informacije. U Bihaću je počela druga međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina i euroatlantske integracije, trenutni izazovi i perspektive. O tome javlja Dženita Duraković.
Eksperti iz zemlje i regiona saglasni su da pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji nije pitanje izbora, već jedini put koji će obezbijediti njen prosperitet. Josip Kregar, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Bosna i Hercegovina svoju budućnost morat će potražiti u onim oblicima unutrašnjeg sporazumijevanja koji će svakom donijeti neki napredak. Paretov optimum znači da ako je nekom bolje, a nikom nije lošije, da to možemo definirati kao svojevrsni dobitak. E, u tom smislu može se tražiti optimum.
Borislav Petrović, dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu.
Ovakva konferencija predstavlja svojevrsni praznik akademskog okupljanja i praznik visokog obrazovanja. Imati ovakvu temu, ovakvu organiziranu sa ovakvim brojem učesnika, daje nadu da će prestati reintegracija visokog obrazovanja u našoj zemlji, da ćemo krenuti malo boljim putem.
Ciljevi dvodnevne konferencije, koja je okupila preko stotinu pravnih eksperata iz Bosne i Hercegovine i regiona, su sveobuhvatno sagledavanje pitanja oko kojih postoji ili ne postoji suglasnost, ali i promoviranje evropskih vrijednosti i stvaranje kulture o važnosti evropskih integracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Omladinski komunikativni centar Banja Luka zajedno sa 8 drugih nevladinih organizacija organizovao je potpisivanje peticije podrške ubrzanju evropskih integracija u okviru kampanje Bez izgovora Evropa sada. Ali neki građani nisu se ponašali nimalo evropski, javlja Milorad Milojević.
Već danas je bilo vidljivo kako su Banjalučani dosta podijeljeni po pitanju eurointegracija. O tome svjedoči i Saška Kukrika, koja kao volonter Banjalučkog omladinskog komunikativnog centra radi na prikupljanju potpisa za evropsku kampanju. Priča da je bilo i ružnih iskustava.
I bilo je to i vrijeđanja, iskreno. Jedan momak je došao ovdje, izbušio cigarom kao balone. Kao izbušio vam opet balone, rekao dobro. Jedna gospodina nas je tu napala. I dopale su neke ružne riječi.
No više je onih građana koji ipak podržavaju ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i spremno su potpisali peticiju.
Zbog mobilnosti, zbog pokretnosti, zbog posla, veće plate, boljih uslova učenja, škole, fakulteta, svega.
Evropskoj uniji pristupaju kroz dosta nekih predrasuda i već imaju formirano mišljenje, tako da im je poprilično nemoguće objasniti da je to možda u neku ruku dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja je upravo završena, očekujemo javljanje našeg reportera Milada Obradovića. Milade, čujemo li se?
Čujemo se, da. Sjednica predsjedništva je završena prije nekoliko minuta. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nebojša Radmanović, prenio je nekoliko odluka Prva je da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine pošlaklo poziv predsjednika Republike Turske Gula da predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović zvanično posjeti tu zemlju 12. maja. Članovi predsjedništva razmatrali poziv predsjednika Rumunije Bašljana za učestvovanje u samitu procesu saradnje u Jugoistočnoj Europi koji će se održati 25. juna u Bukureštu. Zaključeno je da će delegacija podvoditi jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nebojša Radmanović je potvrdio danas da će predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić doći zvaničnom posjetu Bosne i Hercegovine 13. maja na poziv predsjedavajućeg vijeća ministara Jugoslava Devande. Nebojša Radmanović je dodao da će se održati sastanak i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a za sada se ne zna ko će prisustvovati članovima predsjedništva.
Hvala Milade, nije telefonska linija baš najbolja, ali eto, razumjeli smo osnovne poruke sa sjednice predsjedništva. Idemo dalje s našim pripremljenim temama. Koncertom Ive Pogorelića, jednog od najpoznatijih svjetskih pijanista, večeras u Narodnom pozorištu bit će otvorene 20. sarajevske večere muzike Popularni Svem. Naš novinar Zvijezdan Živković uspio je doći do maestra Pogorelića i prenosimo ovu izjavu.
Ciljevi oni mogu biti uglavnom određeni, međutim put on vodi po većinom neistraženom terenu, barem bi tako trebalo biti kod umjetnika koji je to u suštini, ne samo po nazivu. Ja smatram da ono što se zove izazovom umjetnosti, da je to upravo to sučeljavanje. Radi se o pristupu. Ono što se ne smije promijeniti u životu, okolnosti se mijenjaju, teritorij se mijenja, epoha se mijenja, politika se mijenja, svašta se mijenja, svjetonazor se mijenja, ideologije se mijenjaju. Međutim, ono što se ne mijenja, to je pristup. On mora početi i završiti sa poštovanjem. U onom trenutku kada se čovjek udalji od principa i koncepta poštovanja, on se udaljuje od umjetnosti. Nastojati približiti se instrumentu ponovno na novi način, kao da se ne radi u istoj osobi. Stara mudrost Leonarda da Vincija. Voda koju dotičemo u rijeci je prva od one koja nailazi i posljednja od one koja je otekla.
Biblioteka grada Sarajeva danas i sutra organizuje dane otvorenih vrata tokom kojih će između ostalog omogućiti besplatnu godišnju članarinu. Evo šta je zabilježila Aida Đugum.
Još od 8 sati ujutru gužva pred bibliotekom u centru Sarajeva najenjava. Sarajle su iskoristile mogućnost besplatnog korištenja usluga biblioteka. Šta za njih znači ova mogućnost, upitali smo tek učlanjene građane.
Mogućnost korištenja čitaonice Studentske gore što je na drugom spratu i možda ponekad ako se bude imalo slobodnog vremena da se podigne neka knjiga o stručnoj literaturi i tako.
S obzirom na veliki broj odjeljenja koje biblioteka ima, mislim da je to jedan neprocjenjiv izvor znanja, pogotovo mene kao studenta.
Znači mi, budući da nemamo sve knjige svugdje, ja koristim i neke naslove iz biblioteke Sarajeva.
Bibliotekarka Amra Čengić.
Gužva, znači već su ogromne brojevi u pitanju novih članova. Znači u svim odjeljenjima danas je radno vrijeme od 8 do 8. Prošli put mnogo ljudi se upisalo, negdje oko 8.000, međutim možda više od polovine se više nikad nije pojavilo.
Od nove godine u centralnoj biblioteci grada Sarajeva upisano je oko 2.000 članova.
I uglavnom to su neki naši standardni i stalni članovi, uvijek naravno ima i novih. Žalosno je što čak i kad plate članarinu ne iskoriste. Pojave se 2-3 puta u toku godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Još jednom vijesti dana je šef Hočić.
Iz Tuzle, Srebrenika i Lukavca jutros je krenula kolona učesnika protestnog marša prema Sarajevu. Zbog neispunjavanja zahtjeva plenuma građana iz više bosansko-hercegovačkih gradova, oni će u petak u Sarajevu održati protest. Na protestni marš krenula je jutros i prva grupa članova plenuma građana Zeničko-Dobojskog kantona. I ove srijede u Tuzli je protestiralo oko 100 radnika uništenih firmi iz područja Tuzlanskog kantona. Skupština Kosova izglasala svoje raspuštanje, čime su stvoreni uvjeti za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Proruski separatisti ponovo zauzeli zgradu gradske vijećnice u ukrajinskom gradu Mariupolju. Ukrajinska vlada optužila je Rusiju za pomaganje pobunjenicima, a Rusko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo vlasti u Kijevu da odmah prekinu, kako se navodi, upotrebu sile protiv sopstvenog naroda. Ustavni sud Tajlanda smijenio je predsjednicu tehničke vlade Yingluck Shivanathru zbog zloupotrebe položaja. Danas u Zenici u prvom susretu finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine sastaju se Čelik i Sarajevo. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19, na jugu Hercegovine do 24 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još samo pozdrav, poštovani slušaoci iz Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.